วันที่26 เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา20นอนแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่อง ต่อจากเรื่องที่แล้วมาเราได้พูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าทั้งที่กมักหรือมัชฌิมาปฏิปทา มาในลักษณะที่เป็นยอดสุดของมนุษยธรรมจนกระทั่งถึงเป็นการปฏิบัติในขั้นที่สูงสุดคือเป็นวิมุตติเป็นนิพพานคือการบรรลุความเป็นพระอรหันต์แต่ที่นี่มีความเห็นว่าเมื่อในเรื่องที่เป็นรากฐานเบื้องต้นที่สุดของมนุษยธรรมนั้นก็ยังเกี่ยวกันอยู่กับสิ่งที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาอยู่นั่นเองดังนั้นในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่อยู่ในรูปของศีลธรรม สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเป็นรากฐานของมนุษยธรรม ดังนั้นเราจะต้องรู้จักสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมให้เพียงพอสำหรับการก่อสร้างองค์พระเจดีย์ที่เรียกว่ามนุษยธรรมให้มียอดสุดถึงพระนิพพานมีคำกล่าวไว้ในสุตตนิบาตว่าของจริงมีเพียงสิ่งเดียวไม่ใช่มีสองอย่าง เป็นนิพพานนี่ก็มีอย่างเดียวหรือทางให้ถึงนิพพานก็มีอย่างเดียวแต่ว่าคนอาจจะเอาไปกล่าวตามความคิดเห็นของตนนั่นก็เลยกลายเป็นหลายอย่างขึ้นได้เช่นนิพพานเนี่ยที่แท้ก็มีอย่างเดียวที่ถูกต้องมันมีอย่างเดียวที่จะเรียกว่านิพพานอย่างแท้จริงแต่คนมันมีความเห็นต่างๆกันว่ากล่าวว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้เช่นพวกหนึ่งว่ากามารมณ์เต็มเปี่ยมเป็นนิพพานพวกหนึ่งว่าจตุตถฌานเป็นนิพพานพวกหนึ่งว่าอากินจัญญายตนะเป็นนิพพานอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งที่แท้มันมีเพียงอย่างเดียวคือนิพพานอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสได้แก่ความสิ้นกรรมความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานแท้จริงมีอย่างเดียว คือมาจากสิ่งที่เรียกว่ามรรคก็จัดเป็นของจริงซึ่งมีอย่างเดียวก็หมายความว่าไอ้ทางที่จะไปสู่นิพพานที่ถูกต้องนั้นมันมีอย่างเดียว แต่คนต่างคนต่างคิดเห็นมองเห็นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามรรคออกไปได้หลายหลายอย่างชนิดนี้ชนิดนั้นตามความคิดเห็นของตัวนี่เราจะต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่มีชื่อคำเดียวอย่างเดียวเนี่ยมันไปพูดกันได้มากอย่างและผลสุดท้ายมันก็นำไปสู่การทะเลาะวิวาทสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมหรือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ก็ตกอยู่ในฐานะอย่างเดียวกันคือมาจากมัชฌิมาปฏิปทาหรืออัตถังกิกมรรคหรือทางไปนิพพานถ้าคนมองไม่เห็นก็จะเห็นเป็นคนละเรื่องศีลธรรมก็อย่างหนึ่งมนุษยธรรมก็อย่างหนึ่งมัชฌิมาปฏิปทาก็อย่างหนึ่งแต่ถ้าเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาถูกต้องมันก็จะเห็นการปฏิบัติที่เป็นได้ทั้งศีลธรรมและทั้งมนุษยธรรมอันสูงสุดนี่มันจึงมีข้อแท้จริงอยู่ที่ว่าเราจะมองกันที่ตรงไหนในระดับไหนที่เหมาะกับใครสำหรับเรื่องศีลธรรมก็มองกันในแง่ที่มันเหมาะกับคนทั่วไปในฐานะที่เป็นพื้นฐานหรือว่าธรรมะที่มันเหมาะที่จะเป็นพื้นฐานของธรรมะอื่นที่สูงขึ้นไปเราแยกออกมาแต่เฉพาะส่วนที่เป็นรากฐานของธรรมทั่วไปหรือสำหรับบุคคลทั่วไปก็ตามส่วนนี้เป็นศีลธรรมมีสิ่งที่ต้องสังเกตเป็นพิเศษว่าศีลธรรมนี่มันอยู่กับคนที่ส่วนใหญ่มันมุ่งหมายจะใช้แก่บุคคลธรรมดาสามัญทั่วไปที่ยังเป็นบุตุชนที่นี่บุตุชนนั่นมันหมายความว่าจะต้องมีกิเลสที่เป็นตัวเป็นตนมีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนและเหตุฉะนี้แหละศีลธรรมหรือระบบศีลธรรมมันจึงบัญญัติไว้ในลักษณะที่จะใช้กับบุคคลที่มีตัวมีตนที่จึงมีการยึดมั่นในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดียึดมั่นในการที่จะละชั่วยึดมั่นในการที่จะทำความดีก็เพื่อให้ตนดีมันต้องมีตัวตนเป็นพื้นฐานอย่างนี้ในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจึงจะมีได้กว่ามันจะเขยิบขึ้นสูงไปถึงขั้นสูงที่เรียกว่าปรมัตถธรรมให้ตัวตนมันจึงจะค่อยสลายไปจนไม่มีเหลือเดี๋ยวนี้ศีลธรรมมันก็ต้องมุ่งหมายสำหรับผู้ที่มีตัวตนดังที่ได้กล่าวให้ฟังบ้างแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเป็นของสำคัญที่สุดนั้นก็ยังต้องแบ่งหรือจัดหรือปรับปรุงไว้ให้เหมาะสำหรับผู้ที่ยังมีตัวตนนี่ชนิดหนึ่งแล้วก็สูงขึ้นไปตามลำดับจนกระทั่งว่าเป็นสัมมาทิฏฐิที่แสดงความไม่มีตัวตนอยู่เลย สัมมาทิฏฐิถ้าที่เห็นอยู่ก็เห็นอยู่สามชนิดสัมมาทิฏฐิสำหรับศีลธรรมขั้นต้นที่สุดก็คือสัมมาทิฏฐิที่มีว่ามีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีบิดามารดามีสัตว์ที่เป็นอุปปาติกะ มีข้อความอย่างนี้สัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมบทมันมีลักษณะเป็นตัวเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอย่างหนึ่งระดับแรกที่สัมมาทิฏฐิที่สองก็มีในหลักอย่างอริยสัจสี่เมื่อพูดถึงมรรคมีองค์แปดสัมมาทิฏฐินั่นก็จำแนกเป็นใน ทุกเขยานังมีความรู้ในทุกทุกขสมุทเยยานังรู้ในเหตุที่เกิดทุกข์ทุกขนิโรธเยยานังรู้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทายะยานังรู้ในหนทางปฏิบัติถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิ นี่อยู่ตรงกลางใช้ได้ทั่วไปใช้ข้างล่างก็ได้ใช่เพื่อจะไปทางสูงไปกว่านั้นก็ได้แล้วว่าสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงในชั้นสูงในชั้นปรมัตถธรรมนั้นหมายถึงรู้ว่าเพราะความที่สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นรู้ความที่จะไม่เอียงไปฝ่ายสุดตรงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้ความที่จะอยู่ตรงกลาง จนกระทั่งว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีข้าวเงื่อนร่องรอยของตัวตนเหลืออยู่เลยนี่เรียกว่าเป็นขั้นปรมัตถธรรมในขั้นสูงสุดนี่ขอสังเกตดูดีๆว่าเรามีระบบธรรมะที่บัญญัติไว้ในลักษณะที่เป็นรากฐานขั้นต้นทั่วไปก็มีถ้าอยู่ตรงกลางก็มีถ้าอยู่สุดยอดก็มีสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นระดับพื้นฐานทั่วไปสัมมาทิฏฐิสำหรับศีลธรรมจึงยอมให้ว่ามีตัวตนมีเราผู้กระทำกรรมดีกรรมชั่วแล้วเราจะต้องได้รับผลกรรมดีกรรมชั่วเป็นนรกเป็นสวรรค์แล้วแต่ที่จะกระทำว่าอย่างไรข้อนี้มันเป็นเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมา ด้วยความไม่รู้อะไรนอกจากแต่ความรู้สึกตามมันจะสำนึกหรือสัญชาตญาณว่ามีตัวฉันความรู้สึกอันนี้ไม่ต้องสอนเกิดได้เองสำหรับสิ่งที่มีชีวิตเมื่อมันมีความแน่นอนตายตัวลงไปว่ามันมีความรู้สึกว่าตัวฉันคือต้องมีตัวฉันนั่นแหละแล้วจะต้องจัดระเบียบปฏิบัติธรรมะสำหรับความรู้สึกว่าตัวฉันนั้นอย่างไรนี่มันก็ต้องจัดให้ถูกต้องที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเหมือนกันแต่มันจะเหมือนกับมัชฌิมาปฏิปทาในระดับสูงสุดไม่ได้นั่นเด็กๆเราก็จะต้องมีมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเด็กๆค่อยๆสูงขึ้นไปมัชฌิมาปฏิปทาอย่างเด็กๆนี่ถ้าฟังดูแล้วมันก็ออกจากขัดกันอยู่จะให้เด็กๆเขาอยู่ตรงกลางระหว่างชั่วกับดีนี่ทำไม่ได้แน่ก็เลยมอบให้ในทางฝ่ายดีให้ยึดมั่นเต็มที่ยึดมั่นในทางดีเต็มที่ อย่างนี้มันก็ยังมีประโยชน์ เพื่อเขาจะละชั่วเมื่อยึดมั่นในทางดีแล้วเขาจะละชั่วแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทำดี คือว่าละชั่วและทำดีพร้อมๆกันไปนี่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาในขั้นศีลธรรม จะเอาอยู่เนื้อเชื่อเนื้อดีที่สุดไปเสียเลยในขั้นสูงสุดนั่นยังไม่ได้นี่คือความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับปรมัตถธรรมเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะวันนี้เราอยากจะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมแล้วก็ในขั้นที่เป็นรากฐานของสิ่งที่เรียกว่ามนุษยธรรมด้วยเมื่อจะใช้คำว่าสัมมาทิฏฐิเป็นต้นก็ต้องทราบว่ามันหมายถึงสัมมาทิฏฐิที่มีความหมาย ในระดับที่เป็นศีลธรรมเดี๋ยวนี้โลกเรามันอยู่ในลักษณะที่น่าอันตรายอย่างยิ่ง คือว่าสมาธิทิฏฐิในขั้นศีลธรรมก็ไม่มีมองข้ามหรือทำลายกันไปเสียหมดไม่มีสมาธิทิฏฐิแม้ในขั้นศีลธรรมถ้าสมาธิทิฏฐิในขั้นที่สูงขึ้นไปถึงสัจธรรมถึงปรมัตถธรรมก็ยังไม่มีด้วยคือไม่ยอมรับรู้นี่ก็เลยเป็นอันว่าไม่มีสมาธิทิฏฐิเสียทีเดียวสมัยปู่ย่าตายายก่อนๆ นู่นเขาก็ยังมีสมาธิทิฏฐิในขั้นศีลธรรมเป็นอย่างน้อยช่วงที่ก็อย่างเคร่งครัดจะด้วยเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกสวรรค์เชื่อให้เต็มที่เพราะเขาไม่มีอะไรมารบกวนความเชื่อหรือทำลายความเชื่อพอมาถึงสมัยนี้มันมีอารยธรรมเนื้อหนังอย่างที่เราเคยพูดกันมามากมายแล้วว่าอารยธรรมเนื้อหนังนี่มันมารบกวน คุยเคลียร์ทำให้ไอ้สัมมาทิฏฐิน่ะค่อยๆสลายไปทีละเล็กทีละน้อยเพราะว่าเห็นแก่ความสุขความอร่อยทางเนื้อทางหนังที่นี่และเดี๋ยวนี้จึงไม่ยอมเชื่อว่าสวรรค์มีนรกมีโลกหน้ามีโลกอื่นมีหรืออุปปาติกะมีท่านหนักขึ้นหนักขึ้นจนกระทั่งบิดามารดาก็ไม่มีนี่ผมขอร้องให้พวกคุณฟังให้ดีๆถ้าเข้าใจดีๆว่าเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาทิฏฐิมากขึ้นขนาดว่าบิดามารดาก็ไม่มีคอยคิดดูว่าทุกคนก็เกิดมาจากบิดามารดามีบิดามารดาเป็นแดนเกิดแต่ทำไมมาพูดว่าบิดามารดาไม่มีเพราะว่าเด็กไม่มีความรู้สึกในความหมายของคำว่าบิดามารดาอย่างแต่ก่อนเพราะว่าเขาถูกในความมึนเมาในทางอารยธรรมเนื้อหนังนี่ดึงความคิดนึกไปแต่ในทางที่ว่าได้อย่างนั้นแล้วก็เป็นดีถ้ามันก็จะเป็นความเคล้าของบิดามารดาด้วยเองด้วยที่พอลูกเกิดมาแล้วก็ประคบประงมทนุถนอมให้มันได้อย่างที่มันต้องการไปเสียทุกสิ่งทุกอย่าง เด็กมันก็เลยคิดว่าคนเราเกิดมามันก็ต้องได้อย่างนี้มันต้องเป็นอย่างนี้ความเป็นอย่างนี้ไม่ใช่บุญคุณของบิดามารดาไม่ใช่พระเดชพระคุณของบิดามารดาเนี่ยเด็กเขาคิดว่าตามธรรมชาติพอคนเราเกิดมาก็ต้องได้อย่างนี้ก็ต้องได้อาหารกินต้องได้ของเล่นต้องได้อะไรแล้วเขาก็ยิ่งลุ่มหลงในของกินของเล่นในแปลกๆใหม่ๆที่มันมีอำนาจมากเนี่ยยิ่งขึ้นก็เลยยิ่งไม่มีบิดามารดาบิดามารดาเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงลูกอย่างที่ลูกจะมองเห็นพระเดชพระคุณของบิดามารดาเนี่ยเขาเลี้ยงกันที่ไหนจ้างกันเลี้ยงที่ไหนอะไรก็อย่างไรก็ไม่รู้เพราะเขาก็ไม่ได้พูดกันถึงข้อที่บิดามารดามีบุญคุณแก่ลูก เด็กๆสมัยนี้จึงไม่รู้จักการไหว้กราบตีนของบิดามารดาไม่เหมือนกับสมัยปู่ย่าตายายเด็กเขามีบิดามารดาบิดามารดาเป็นบุคคลสูงสุดผู้มีพระเดชพระคุณสูงสุดการที่กราบตีนบิดามารดานั้นยังไม่สมกันกับบุญคุณพระเดชพระคุณของบิดามารดามันเกิดความรู้สึกอย่างนี้แน่นแฟ้นทั้งความคิดที่จะลบหลู่บุญคุณจะเนรคุณจะอะไรมันมีไม่ได้มันบันดาลโทสะก็ยังไม่ได้ส่วนเดี๋ยวนี้มันมีมิจฉาทิฏฐิในลักษณะที่ทำให้ไม่รู้สึกว่าบิดามารดาคืออะไรเนี่ยมากขึ้นและยิ่งในความเจริญแฟนใหม่ของพวกฝรั่งด้วยแล้วได้ยินได้ฟังว่าความเป็นบิดามารดานั้นมีเหลือนิดเดียวริบหรี่เต็มทีแล้ว ในฝ่ายตะวันออกเราโดยเฉพาะพุทธบริษัทนี้ยังเหลืออยู่มากศีลธรรมชนิดนี้คุยโตได้เลยว่ามันเป็นสมบัติของตะวันออกทั้งชนชาติตะวันออกชาติจีนชาติอินเดียชาติไทยนี้ซึ่งมีศีลธรรมคล้ายกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคำว่าความกตัญญูกตเวทีหรือคำว่าบิดามารดากระทั่งถึงคำว่านรกสวรรค์โลกหน้าไอ้เหล่านี้มันคุ้นเคยกันมากเพราะมีการสั่งสอนลงรากฐานลึกมาแต่เดิมแต่เดี๋ยวนี้ก็กลับทิ้งมรดกนี้หันไปตามก้นพวกฝรั่ง ความหมายของคำว่าบิดามารดาก็จะริบหรี่ลงไปตามคุณที่เป็นสามเณรโดยเฉพาะนี่ระวังให้ดีๆเรากำลังเรียนแต่เรื่องเนื้อหนังกันอย่างเดียวก็เปิดโอกาสให้ช่องเปิดโอกาสเปิดช่องให้มิจฉาทิฏฐิเนี่ยเกิดขึ้นได้ครอบงำได้โดยไม่รู้สึกตัวไม่ใช่เราแกล้งทำไม่ใช่เราเนรคุณบิดามารดาด้วยเจตนา แต่เราก็ไม่รู้จักคุณของบิดามารดา เพราะไม่มีโรงเรียนไหนสอนให้กราบตีนบิดามารดาให้รู้จักคุณของบิดามารดาอย่างแท้จริงนั่นก็เลยลุกลามขึ้นไปถึงว่าไม่มีครูบาอาจารย์ก็ทั้งว่าครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกจ้างรัฐบาลที่ดูดเงินของพ่อแม่ของเราไปจ้างครูสอนหนังสืออะไรก็ตามใจมันไม่มีความหมายเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีพระเดชพระคุณมันมีความหมายเป็นผู้รับจ้างสอนหนังสือก็พอดีสมัยนี้ทำก้นฝรั่งมากครูผู้หญิงสาวๆแต่งตัวจนดูไม่ได้แล้วก็สอนนักเรียนชายมันก็ย่อมจิตใจของเขาให้เป็นอะไรไปอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่รู้สึกว่านี่เป็นครูบาอาจารย์เลย นี่คือความเสื่อมทรามไอ้ทางศีลธรรมซึ่งมันค่อยๆกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิจากไอ้สัมมาทิฏฐิดั้งเดิมที่ว่ามีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีโลกอื่นมีอุปาติกะมันค่อยๆหมดไปสภาพสังคมจึงเปลี่ยนอย่างที่เทียบกันไม่ได้กับในสมัยที่คนประชาชนก็มีสัมมาทิฏฐิตามแบบเดิมตามแบบพุทธศาสนาท่านจะใช้อำนาจอาวุธอำนาจอะไรบีบคั้นกันสักเท่าไรมันก็ไม่มีหวังแล้วเพราะว่าอำนาจชนิดนั้นมันสู้อำนาจกิเลสไม่ได้นี่เราปล่อยให้กิเลสมันได้ลุกลามได้ครอบครองจิตใจของคนเรา ศีลธรรมมันก็กระจัดกระจายสูญหายไปหมดคอยคิดดูดีๆว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีศีลธรรมที่อยู่ในรูปที่แท้จริงหรือที่จะแม้ว่าจะอยู่ในรูปมัชฌิมาปฏิปทาขั้นต่ำที่สุดเนี่ยมันก็ไม่มีมันสุดเวียงไปในทางอารยธรรมเนื้อหนังเด็กๆโตขึ้นมาก็ถูกทำให้มอบกายถวายชีวิตสวามิภักดิ์ต่ออารยธรรมเนื้อหนังโดยไม่รู้สึกตัวพอโตขึ้นเป็นวัยรุ่นก็พอดี เป็นสาวกของพญามารเรียนอะไรก็เรียนเพื่อจะได้เงินไปหาความสุขทางเนื้อหนังเป็นใหญ่เป็นโตก็เพื่อจะเป็นโอกาสแสวงหาความสุขทางเนื้อหนังอะไรนั้นเป็นไปทางเนื้อหนังหมดดีชั่วไม่มีนอกจากว่าไอ้เนื้อหนังเนี่ยดีอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นศีลธรรมหรือเป็นธรรมะของมารของพญามารโลกนี้กำลังเป็นโลกของพญามารเพราะไม่มีศีลธรรมตามแบบที่กำหนดไว้อย่างดีที่สุดแล้วมนุษย์ช่วยกันเปลี่ยนโลกเสียเองก็คือเปลี่ยนระบบศีลธรรมนั่นเสียเองบิดามารดาผู้โง่เขลาเป็นผู้ทำอย่างนี้ไม่ทำให้ลูกเล็กๆตาดำๆรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรไม่ได้เอาใจใส่เพื่อให้เด็กเขารู้เรื่องนี้รู้จักแต่จะตามใจเขาก้าวไปในทางได้ไอ้สิ่งที่เขาต้องการด้วยความรู้สึกเห็นแก่เนื้อหนังนี่บิดามารดาไม่ได้พูดกันเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญคุณของบิดามารดาเองเนี่ยสมัยพวกคุณมันจึงแปลกกันกับสมัยเมื่อผมยังเป็นเด็กๆนี่ผมจำได้ไม่ใช่คาดคะเนเอาได้รับคำสั่งสอนอย่างไรในเรื่องศีลและธรรมผมต้องการตีนบิดามารดาโดยเฉพาะมารดานับครั้งไม่ถ้วนคือว่าทำอะไรผิดไปนิดหนึ่งในลักษณะที่ว่าไม่เคารพล่วงเกินแล้วก็ต้องมีการขอโทษด้วยการกราบตีนบางทีแม่พูดว่าวันนี้ถ้าจะมีอะไรที่ไม่ดีละขอโทษขอโทษก็คือให้กราบตีนเพราะในความเป็นบิดามารดามันศักดิ์สิทธิ์ฝังอยู่ในจิตใจ เป็นบุคคลพิเศษก็เลยมีจิตใจอย่างนี้มันมีจิตใจข้าวรูปกันกับคำสอนเรื่องสัมมาทิฏฐิในพระพุทธศาสนาคือบิดามารดามีอย่างเขาใช้คำว่ามีเนี่ยแต่มีความหมายมากไม่ใช่มีเพราะว่าเราเกิดมาจากบิดามารดาแต่ว่าบิดามารดาในสถานะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่ต่อหน้าเราเสมอที่ความโง่ของเราเด็กๆเนี่ยมันสู้ไม่ได้คือมันไม่อาจจะเกิดความรู้สึกว่าบิดามารดาไม่มีความหมายเลยมันมีแต่จะเกิดความรู้สึกว่าบิดามารดานี่ช่างยิ่งใหญ่ช่างสำคัญพิเศษประเสริฐมันไปเป็นไปได้เองตามวัฒนธรรมของชาวพุทธ ชาวพุทธแต่โบราณจะมีวัฒนธรรมอย่างนี้และมีอะไรอีกมากคือเอามาเล่าไม่ไหวแล้วแต่เรื่องที่ให้เคารพบิดามารดาให้กตัญญูให้อ่อนน้อมถ่อมตัวนี่มีมากที่สุดให้เราเป็นเด็กๆไปอยู่วัดต้องไหว้คนเฒ่าคนแก่เป็นระเบียบของวัดโดยเฉพาะวัดที่ผมอยู่เมื่อเด็กๆในระเบียบหลายๆข้อที่เรากระทบกระเทือนมากที่สุดก็คือต้องไหว้คนแก่ถ้าคนแก่เดินมาในวัดแล้วก็เป็นต้องไหว้ ไม่ไหวอาจารย์เห็นอยู่ก็เคียน เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องพูดต้องสอนกันอีกแล้วเพราะมันพูดสอนกันมาหลายหลายหลายสิบผลนะบางทีเรารู้อยู่ว่าไอ้ตาคนนี้มันบ้ามันเป็นคนบ้าหรือบ้าบ้าบอบอ เราก็ยังต้องไหว้ไม่ไหว้มันถูกเคียนเขาก็มีเหตุผลว่าไหว้เพราะว่าเขาเป็นคนแก่ไอ้ส่วนที่เขาเป็นคนบ้าเนี่ยก็ตามใจเราไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้แต่ต้องไหว้ในฐานะที่เขาเป็นคนแก่เราก็ทำไปมันก็เกิดนิสัยมีคนเฒ่าคนแก่ในโลกนี้มีคนเฒ่าคนแก่ที่ต้องรับรู้นั่นหัวของเราจึงอ่อนหัวของเราจึงไม่แข็งเหมือนพวกเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เราจึงมีบิดามารดามีครูบาอาจารย์มีบุญมีบาปมีดีมีชั่วมีนรกมีสวรรค์เพราะความที่เรามีหัวอ่อนในบาลีเขาเรียกว่ามุทุปสันนาตามตัวหนังสือแปลว่ามีความเลื่อมใสที่อ่อนแต่พูดเป็นภาษาชัดๆก็ว่าคือหัวอ่อนยอมเชื่อยอมรับยอมไม่ปฏิบัติตามนี่ยกตัวอย่างให้เห็นว่าศีลธรรมนั่น มันตั้งรากฐานอยู่บนในความคิดหรือความเชื่อหรือความยอมในลักษณะนี้ ความเชื่อฉันเชื่อว่าโลกอื่นมีนรกมีสวรรค์มีในความยอมเช่นว่าบิดามารดามีครูบาอาจารย์มี และสิ่งที่เรียกว่าอุปปาติกานั่นมีนี่ถ้าอธิบายอย่างผมอธิบายนะผมอธิบายว่าพอเราคิดอย่างไรเราก็เกิดเป็นอย่างนั้นเช่นเราคิดอย่างคนเราก็เกิดเป็นคนเราคิดอย่างเทวดาเราก็เกิดเป็นเทวดาเราคิดอย่างสัตว์นรกเราก็เกิดเป็นสัตว์นรกนี่มันทำให้นรกหรือสวรรค์มีความหมาย ถ้าเราคิดอย่างเลวอย่างคนเลวคือคิดอย่างสัตว์นรกมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกทันทีนี่ก็เรียกว่าอุปปาติกะเกิดผุดขึ้นกระทันหันโดยไม่ต้องเป็นเด็กไม่ต้องเกิดในท้องพ่อท้องแม่มันเกิดด้วยจิตใจพบเดียวก็เป็นโตเต็มที่พอเราคิดอย่างคนเลวเราก็เป็นคนเลวเต็มที่ทันทีนี่มันน่ากลัว ถึงแม้เขาจะอธิบายคำว่าอุปปาติกะอย่างอื่นมันก็ยังน่ากลัวอยู่นั่นแหละ หรือว่ามันน่าจะยึดถือไว้เป็นหลักที่ว่าเราอาจจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้ ตามที่เราต้องการสัมมาทิฏฐิชั้นนี้เขาเรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิคนสมัยนี้เขาเรียกไม่เคยเห็นในบาลีที่พระพุทธเจ้าเรียก ที่เรียกว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิหรืออาจจะลงหูลงตาแต่เคยเห็นเรียกสมาธิทิฏฐิเฉยๆแต่รู้ได้ว่าเป็นสมาธิทิฏฐิสำหรับศีลและธรรมสำหรับหมู่มนุษย์ที่ยังมีความยึดถือว่าตัวตนอยู่ต้องถือสมาธิทิฏฐิอย่างนี้แม้ว่าจะเป็นตัวตนก็เป็นตัวตนที่ไม่มีอันตรายเพราะเป็นตัวตนที่อยู่ในกรอบของสมาธิทิฏฐิมันสมาธิมันทำให้ตัวตนแหวกแนวไปไม่ได้มันก็เลยทำแต่ที่ควรจะทำมันสมาธิแม้จะเป็นของเบื้องต้นอย่างนี้เกี่ยวข้องกับตัวตนอย่างนี้ ก็ยังเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคือถูกต้องสำหรับมนุษย์โดยเฉพาะสำหรับเด็กๆ หรือบุตุชนก็ตามที่จะถือเป็นหลักได้นี่เท่าที่พูดมานี่ก็พูดเพื่อเป็นตัวอย่างให้คิดนึกได้ว่าไอ้ระบบศีลธรรมเนี่ยมันมีอยู่อีกระบบหนึ่งต่างหากจากระบบธรรมะในชั้นสูง ที่เป็นเรื่องดับกิเลสดับทุกข์โดยตรงระบบศีลธรรมนี่มันเป็นระบบพื้นฐานที่เตรียมคนไหว้ให้เหมาะสมที่จะดับกิเลสดับทุกข์โดยตรงในโอกาสข้างหน้าฉะนั้นเมื่อเรายังเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้แรกเรียนเราก็ต้องสนใจในสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี่ถ้าได้มองเห็นเป็นของคือคระหรือพ้นสมัย หรือว่าไอ้ความต้องการของเรานั่นแหละ เป็นศีลธรรมทีนี้เขาเอากันอย่างนั้นมันจึงไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่เป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธแต่โบราณเหลืออยู่ ในโรงเรียนอนุบาล ก็ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ในโรงเรียนประถมก็ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมก็ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ไม่มีบิดามารดาครูบาอาจารย์ มีแต่ความต้องการของกูนี่มันเป็นใหญ่กว่าอะไรทั้งหมดนี่คือความไม่มีศีลธรรม ในขั้นพื้นฐานไม่ได้เกรงบาปกลัวกรรมไม่ได้เกรงยำคนเฒ่าคนแก่หนังสือเก่าๆ เขาเขียนไว้เป็นคำกลอนอย่างนี้จำได้กระท่อนกระแท่นแต่เน้นมักเน้นหนักที่สุดถึงคำว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์คนเฒ่าคนแก่ที่คุณไม่เคยเป็นอย่างนั้นอาจจะเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วถ้าเอาตามความรู้สึกที่มีอยู่เดี๋ยวนี้มันอาจจะน้อยไปเพราะว่าเราสนใจเรื่องของเรามากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องคนเฒ่าคนแก่ถ้าคุณก็ไม่เคยถูกบังคับให้กราบตีนพ่อแม่หรือไหว้คนเฒ่าคนแก่ทุกแห่งที่ได้พบก็ไม่เคยพูดให้กลัวนรกหรือว่าให้รักสวรรค์อย่างนี้เป็นต้นก็ แปลว่าไอ้รากฐานของศีลธรรมมันก็ไม่มีไอ้ตัวศีลธรรมมันก็ไม่มีไอ้ตัวศีลธรรมคือตัวการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นไอ้รากฐานหรือโมทีฟของมันก็ต้องมีเช่นว่าเราต้องกลัวบาปกลัวกรรมต้องอยากไปสวรรค์ต้องรู้บุญคุณของพ่อแม่ของครูบาอาจารย์นี่อันนี้เป็นโมทีฟที่ดันผลักดันให้เราประพฤติศีลธรรมเมื่อโมทีฟอันนี้ไม่มีแล้วศีลธรรมก็ไม่มีไปดูให้ดีไปตรวจสอบของตัวเองดูให้ดีว่ามีศีลธรรมอย่างไรให้มีสิ่งที่กระตุ้นให้มีศีลธรรมนั้นอย่างไรมีเท่าไรหรือหายไปเท่าไร ถ้าคนเราอยู่แต่ด้วยลำพังความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูต้องการอะไรๆแต่ตามชอบใจของกูมีตัวกูเป็นใหญ่อย่างนี้แล้วมันไม่มีศีลธรรมได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลธรรมที่ถูกต้องในพุทธศาสนาอย่างนั้นมันก็เป็นศีลธรรมของมารของซาตานคือศีลธรรมของอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมแผนใหม่ที่บูชาวัตถุอาจจะเป็นศีลธรรมนั่นก็ได้แต่ไม่ใช่ศีลธรรมในพุทธศาสนาหรือพุทธบริษัทอย่างพวกเราที่บวชพระบวชเนนเพราะยึดมั่นในพุทธศาสนาบวชอุทิศพระพุทธธรรมประสงค์ในพุทธศาสนาแล้วเราควรจะมีศีลธรรมของเราอย่างไรมันไปอ่านดูสัมมาทิฏฐิที่มาในชุดมโนกรรมไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีคำอธิบายอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังแล้วต้องเริ่มขึ้นด้วยคำว่าบุญมีบาปมีนรกมีสวรรค์มีจึงจะเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในกุศลกรรมบท กรรมบทนี่ก็แปลว่าหนทางแห่งการกระทำเติมกุศลเข้าไปข้างหน้าก็เป็นกุศลกรรมบทหนทางแห่งการกระทำซึ่งกรรมอันเป็นกุศลอันสุดท้ายของมันคือสัมมาทิฏฐิสำคัญที่สุดมึงก็ให้ตะเกียงที่นำไปข้างหน้าทั้งหมดจะเดินตามหลังในสัมมาทิฏฐิเมื่อขาดสัมมาทิฏฐิอย่างเดียวแล้วกายกรรมวจีกรรมอื่นๆก็แล้วหมด ไปตามกิเลสตัณหาหมดงั้นเราไปดูไปที่ไหนก็ไปดูในแง่นี้เสมอไปที่กรุงเทพหรือที่จังหวัดไหนมันมีอะไรซึ่งมีลักษณะแสดงให้เห็นว่ามีศีลธรรมแล้วก็มองดูก็จะเห็นว่าอ้าวเขามันขาดไอ้สัมมาทิฏฐิมันเห็นแต่ปากแต่ท้องภาษาธรรมะก็แค่เขาว่าเห็นแต่อัสสาทะของสิ่งซึ่งเป็นเหยื่อล่อเห็นแต่สิ่งนั้นอย่างเดียวมีคำเรียกด่าอย่างเจ็บปวดว่าอามิสจักขุแต่ถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่เจ็บเลย อามิสจักขุแปลว่าอะไรคุณก็ไม่รู้ก็มีตาอยู่ที่เหยื่ออามิสแปลว่าเหยื่อจักขุก็แปลว่าตาอามิสจักขุมันมีตาเพ่งจ้องอยู่แต่ที่เหยื่อเห็นแต่เหยื่อเท่านั้นเหยื่อนี่คือกามารมณ์พอเรามีตาเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วมันก็ไม่เห็นอะไรมิจฉาทิฏฐิก็ได้โอกาสครอบงำเต็มที่ สัมมาทิฏฐิก็นี้ก็จัดกระจายไปนี่คือสภาพทั่วๆไปในบ้านเมืองที่ศีลธรรมของคนมันเสื่อมไอ้ธรรมะไม่รู้จักเสื่อมไม่รู้จักเจริญนะต่อการประพฤติธรรมของคนนั้นมันรู้จักเสื่อมรู้จักเจริญแล้วไปพูดผิดโง่โง่เคล้าๆว่าศีลธรรมเสื่อมธรรมะเสื่อมไอ้ธรรมะมันเสื่อมหรือมันเจริญก็ไม่ได้แต่การประพฤติของคนนั้นมันเจริญได้เสื่อมได้ก็แปลว่าคนนั้นมันเสื่อม ในแง่ของศีลธรรมเราก็ต้องดูให้ดีว่ามีความจำเป็นมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรเดี๋ยวนี้มันหาความปลอดภัยยากไปที่ไหนก็ต้องระวังภัยมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยคือผลหรืออานิสงส์การไม่มีศีลธรรมหรือการเสื่อมศีลธรรมและยังมีอะไรอีกมากมายอย่าพูดดีกว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องการเมืองแต่ให้มีความเชื่อแน่ลงไปว่าทั้งโลกกำลังเดือดร้อนเพราะศีลธรรมของมนุษย์มันเสื่อมมันพ่ายแพ้แก่วัตถุนิยม ทุกคนหายใจเป็นความอร่อยทางเนื้อทางหนังบูชาสิ่งนั้นแทนพระเจ้าแทนพระธรรมเมื่อเขาไม่ได้อย่างใจเขาก็อาละวาดถึงขนาดมาเบียดเบียนกันรบราฆ่าฟันกันความคิดสติปัญญาการศึกษาทุ่มเทไปเพื่อการนี่ทั้งนั้นเพื่อจะล้างผลาญผู้อื่นเลขจำนวนหนึ่งมันไม่ได้อย่างใจมันกลัดกลุ้มมันเกิดเป็นโรควิกลจริต อย่างที่เรียกว่าฮิปปี้หรือทำนองนี้ที่คล้ายๆกันเนี่ย มันคือความวิกลจริตก็ เหตุว่ามันไม่รู้ว่าจะมีศีลธรรมอย่างไรศีล ธรรมมันขัดกับความประสงค์หรือความต้องการของเขาเขาจะเอาศีลธรรมมันขัดกับความประสงค์ของเขาเขาเอาความประสงค์ของเขามันก็ขัดกับศีลธรรม ถ้าในคอนฟลิกต์อย่างนี้มันมากเข้ามากเข้าเขาเป็นโรคจิตคือทำตามบุญตามกรรมก็แล้วกันให้อร่อยอร่อยทางเนื้อทางมังไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยก็เกิดไอ้ลัทธิอย่างนี้ขึ้นมาในโลกด้านหนึ่งก็เกิดไอ้ลัทธิอย่างนี้ขึ้นมาจนดูไม่ออกว่านี่จะเป็นอะไรกันแน่จะเป็นคนหรือว่าจะเป็นเทวดาหรือจะเป็นอะไรกันแน่แล้วก็รบกวนผู้อื่นให้ยุ่งยากลำบากไปหมดเรามองรู้ก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนบ้าแล้วเราก็กลัว เราก็กลับจะไม่มีที่อยู่อีกทางหนึ่งก็มีแต่คนที่เห็นแก่ตัวพร้อมที่จะเบียดเบียนผู้อื่นเสมออย่างอันธพาลความไม่มีศีลธรรมในสังคมมันเป็นอย่างนี้ขออย่าได้นึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะถลำเข้าไปโดยไม่รู้สึกตัวผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องศีลธรรมบ้างเหมือนกันกลัวว่าจะมองข้ามกันเสียหมด เรื่องศีลธรรมนี่จำเป็นจะต้องอยู่กับมนุษย์เสมอไปตั้งแต่เกิดจนตายและตั้งแต่ระดับปุถุชนต่ำๆเตี้ยๆจนไปถึงระดับพระอรหันต์พูดแล้วบางคนจะไม่เชื่อบางคนจะนึกค้านอยู่ในใจว่าทำไมพระอรหันต์จะต้องมีศีลธรรมเพราะท่านเป็นผู้หมดกิเลสหมดกิจหมดหน้าที่จบพรหมจรรย์แล้วทำไมจะต้องมีศีลธรรมนี่ก็แปลว่าไม่รู้เรื่องของพระอรหันต์พระอรหันต์เป็นบุคคลที่ไม่มีทิฏฐิมานะไม่ยึดมั่นในตัวตนของตนมีแต่สติปัญญาแจ่มใสท่านจึงรู้ว่าอะไรควรจะกระทำท่านจึงรับรู้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมรับรู้ของผู้อื่นรับรู้ของตนเองรับรู้ที่ตนจะต้องพึงกระทำในฐานะที่มันเป็นแบบอย่างแก่คนอื่น มีเรื่องเล่าไว้ในพระคัมภีร์อย่างเช่นว่าตาแก่คนหนึ่งอยากจะไปบวชขอบวชกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านว่าใครเคยเกี่ยวข้องอะไรกับตาแก่คนนี้บ้าง พระสารีบุตรได้ทูลว่าตาแก่คนนี้เคยช่วยเหลือเคยใส่บาตรเคยอะไรกับทำนองนี้ท่านยินดีที่จะช่วยตาแก่คนนี้ให้ได้บวชพระสารีบุตรเป็นพระอรหันต์ก็ยังมีอาการรับรู้ที่เรียกว่า acknowledge คือรับรู้เรื่องของศีลธรรมคือความกตัญญูกตเวทีก็ทำไปตามไอ้ความกตัญญูกตเวทีนี่จึงว่าไอ้เรื่องของศีลธรรมนี่จะต้องมีนับตั้งแต่คนลูกเด็กๆขึ้นไปถึงบุตรชนกระทั่งความเป็นพระอรหันต์มันต้องอยู่เป็นพื้นฐานของไอ้มนุษยธรรมอย่างอื่น ทุกสิ่งมันต้องมีรากฐานมีพื้นฐานไม่งั้นมันตั้งอยู่ไม่ได้อย่างก็ว่าต้นไม้เนี่ยคุณดูมันก็ต้องวางอยู่บนแผ่นดินต้องเกิดอยู่บนแผ่นดินก้อนหินนี่มันก็ต้องวางอยู่บนแผ่นดินถ้าไม่มีอะไรที่เป็นรากฐานรองรับก็ไม่มีอะไรจะตั้งอยู่ได้ในมนุษยธรรมที่น่าชื่นใจนั่นน่ะมันก็ต้องอาศัยรากฐานถ้าเรารองรับไอ้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นขอให้สนใจสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่ผมก็อยากจะพูดพอเป็นตัวอย่างเท่าที่สังเกตศึกษาใครควรดูมาจนบัดนี้รู้สึกว่าไอ้เรื่องของศีลธรรมแล้วไม่มีอะไรจะสำคัญหรือว่าเป็นรากรกรากที่สำคัญเท่ากับสิ่งที่เรียกว่ากตัญญูความกตัญญูกตเวทีที่ถูกเขาถอดออกไปเสร็จแล้วจากระบบของศีลธรรมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดถึงความกตัญญูกตเวทีไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีอุปัชฌาย์อาจารย์เขาโกรธขึ้นมาเมื่อไรเขาก็ทำร้ายได้ส แต่ว่าโดยที่แท้แล้วมนุษย์นี่จะต้องมีรากฐานอยู่ที่ความกตัญญูกตเวทีเพราะว่ามันเป็นจุดตั้งต้นเพราะว่าชีวิตของเราได้มาจากบิดามารดาคือความมีพระเดชพระคุณของบิดามารดาดังนั้นมันจึงมีจุดตั้งต้นอยู่ที่ความรู้พระเดชพระคุณของบิดามารดาซึ่งเรียกว่ากตัญญูกตเวทีความเป็นผู้กตัญญูกตเวทีหรือเรียกอีกอย่างก็เรียกว่ากตัญญุตากตเวทีตาแล้วจะเล็งถึงไอ้ตัวธรรมะหรือเล็งถึงตัวบุคคลถ้าเราขาดคุณธรรมข้อนี้จะขาดอื่นๆอีกมากคือจะไม่รักจะไม่เคารพจะไม่เชื่อฟังจะไม่อะไรอีกมากจะไม่ซื่อสัตย์ด้วยท่านคนแต่โบราณกาลมาจึงถือว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นคุณธรรมสำคัญ ที่ว่าจะเป็นเครื่องวัดเครื่องที่บอกว่ามันเป็นคนดีหรือคนเลวโดยเฉพาะวัฒนธรรมของชาวจีนจะยกเอาความกตัญญูกตเวทีเป็นเบื้องหน้าแล้วก็ใช้ไปสารพัดอย่างในทุกแง่ทุกมุมซึ่งในหลักพุทธศาสนาก็เหมือนกันไปคิดดูจะยกกตัญญูกตเวทีนี่เป็นคุณธรรมรากฐานโดยอาศัยหลักธรรมชาติถ้าเราไม่ยอมรับรู้ไว้ข้อที่เราเกิดมาหรือว่าเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะบุคคลอื่นที่ช่วยให้เป็นเช่นนั้นแล้วเราจะไม่มีความรู้สึกชนิดที่ประกอบไปด้วยศีลธรรมเลยจะไม่รู้สึกบุญคุณของบิดามารดามันก็จะเป็นอะไรบ้างทีนี้ก็ไม่รักบิดามารดาจะไม่ซื่อตรงต่อบิดามารดาจะไม่เคารพต่อบิดามารดาจะไม่เสียสละเพื่อบิดามารดาจะไม่ทนลำบากเพื่อความหาสุขของบิดามารดากระทั่งจะไม่หยอดน้ำข้าวหรือยาให้บิดามารดาที่แก่จะตายอยู่เดี๋ยวนี้แล้ว วัฒนธรรมสมัยใหม่เขาได้ยินว่าเป็นอย่างนี้บิดามารดานี่ไม่เท่าไหร่ก็เลิกกันบิดามารดาก็แก่ข้าวอยู่ตามลำพังบิดามารดาก็เจ็บไข้และตายไปลูกหลานมาเยี่ยมเหมือนกับเป็นแขกงั้นน่ะมีวัฒนธรรมสมัยใหม่แต่วัฒนธรรมโบราณไม่ใช่อย่างนั้น จะต้องชีวิตของเราจะต้องยกให้บิดามารดาอย่างวัฒนธรรมชาวจีนนี่บิดามารดาตายลงไปมีพิธีรีตองมากที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีก็ไปดูไอ้ภาพเขียนเรื่องยี่จับสี่เห่าในตึกนี้อีกทีก็แล้วกันเพราะความกตัญญูกตเวทีทำไมมันจึงมากถึงขนาดนั้นถ้าตามธรรมเนียมเก่าแท้ๆดูเหมือนจะต้องไปเฝ้าให้หลุมฝังศพอยู่ทุกคืนทุกคืนทุกคืนกี่เดือนหรือกี่ปีก็ไม่ทราบสำหรับบุตรชายที่เป็นหัวปีเพื่อจะฝังความรู้สึกหรือคุณธรรมอันนี้ให้มันแน่นแฟ้นลงไปในจิตใจโดยไม่รู้สึกตัวแล้วก็ถอนออกไม่ได้ภาพหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งแม่ของเขาเป็นคนบ้าจี้ พอฟ้าร้องแม่ของเขากระวนกระวายรูดเต้นเนี่ยเขาต้องไปกอดให้แม่หายกลัวจนกระทั่งแม่เขาตาย ไปฟังไว้แล้วในที่ฝังศพ ถ้าฟ้าร้องขึ้นมาอย่างนั้นเขาวิ่งไปที่หลุมฝังศพที่อยู่หลังบ้านเขากอดหลักไอ้หลุมฝังศพบอกว่าแม่ลูกอย่ากลัวลูกอย่ากลัวอ้วอยู่ที่นี่แล้วเขายังคงทำอย่างนี้อยู่คนสมัยนี้ก็จะต้องเห็นว่ามันบ้าแต่ผู้ที่รู้เรื่องวัฒนธรรมอันนี้ก็จะยกมืออนุโมทนาสาธุเนี่ยเรื่องมันเป็นเชื่ออย่างนี้คือเห็นว่าไอ้คนที่กตัญญูกตเวทีแล้วนะคนบ้านะ สู้มากินเหล้าเมายาร่าเริงเต็มที่กันที่นี่เดี๋ยวนี้เพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะตายเสียก็ได้สู้อย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่มีความกตัญญูกตเวทีนั่นเราจงเอาศีลธรรมคือกตัญญูกตเวทีที่เป็นจุดตั้งต้นของชีวิตนั่นแหละมาเป็นหมายเลขหนึ่งเพราะเราคลอดมาจากท้องแม่ได้เพราะพระเดชพระคุณของแม่เราต้องรู้บุญคุณข้อนี้นี่คือกตัญญูกตเวทีถ้าพ่อแม่บอกว่าหยุดเรียนก็เรียนแล้วหยุดเรียนถ้าสมมติว่าความคิดมันเกิดไม่ตรงกันนี่มาทำงานมาไถนาก็หยุดเรียนมาไถนาไม่ต้องมีความคิดที่จะแย้งเดี๋ยวนี้เขาไม่ยอมกันไม่ยอมนะไอ้ลูกเด็กๆเนี่ยมันจะต้องลิ้นรนตามความประสงค์ของมันจนในพ่อแม่นี่นะจะโง่ตามไปด้วยนั่นไอ้ความรู้สึกประเภทกตัญญูกตเวทีก็ค่อยๆจางไปจางไปเพราะว่าพ่อแม่มันโง่ไอ้ลูกมันบ้ากตัญญูกตเวทีก็หายไปเมื่อไม่มีกตัญญูกตเวทีก็คิดดูว่ามันจะมีอะไรมันจะไม่เคารพพ่อแม่มันจะไม่เชื่อฟังพ่อแม่มันจะไม่อดทนเสียสละเพื่อพ่อแม่มันจะไม่มีความซื่อตรงต่อพ่อแม่มันจะไม่เมตตากรุณาพ่อแม่แม่แก่จนจะตายจะเข้าลงอยู่แล้วมันยังเห็นกับความสุขส่วนตัวนั่นมันก็เป็นคนที่มีจิตใจกระด้างคือไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปดังนั้นจึงทำบาปอย่างอื่นได้ทุกอย่างเลยไม่มีบาปอันไหนที่คนกตัญญูจะทำไม่ได้ก็ทำได้หมดเพราะว่าใจมันกระด้างนั่นสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมันก็มีไม่ได้มันหายไปหมดอย่างนี้ในโลกของเราที่ว่าไปเป็นทาสอะไรทำเนื้อหนังมากขึ้นนี่ก็หมายความว่าศีลธรรมมันก็จะหมดไปก็จะเหลืออยู่แต่ความเห็นแก่ตัวทุกคนเห็นแก่ตัวหนักข้าก็จะได้เบียดเบียนกันในแบบที่เรียกว่ามิจฉาสัญญีก็สมกันแล้วขอให้พิจารณาดูวัฒนธรรมแต่โบราณจะเป็นวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมอินเดียยกเอาไอ้กตัญญูกตเวทีมาเป็นหมายเลขหนึ่งนั่นเด็กนั่นจึงมีอะไรที่ชั่วหรือที่เลวไม่ได้เพราะมันเห็นกับพ่อแม่หรือผู้มีบุญคุณเพราะถ้าไปทำชั่วมันก็รู้ว่าพ่อแม่ไม่ชอบนี่มันก็ทำไม่ได้มันก็มีหิริมีโอตตัปปะได้ถ้าเราจะนึกถึงว่าพ่อแม่ของเราไม่ชอบให้เราทำอย่างนี้มันก็ไม่มีใครที่จะทำให้ความผิดความชั่วได้ไม่ว่าพ่อแม่จะได้ตายไปแล้วหรือปู่ย่าตายายจะได้ตายไปแล้วก็ต้องถือว่าท่านเหล่านั้นยังมีความหวังที่จะให้เราทำสิ่งที่ดีที่มีประโยชน์ที่เป็นความดีแก่วงศ์สกุลนั่นจึงทำความชั่วไม่ได้ไม่ใช่โบราณเขาพระดุงในศีลธรรมไว้ได้ด้วยความรู้สึกอย่างนี้เดี๋ยวนี้เรามาเลิกถอนกันเสีย มันก็มีแต่เรื่องปากเรื่องท้องคอยนึกกันใหม่สำหรับความรอดหรือความปลอดภัยของตัวเองเมื่อคนทั้งหลายเขาจะไม่เอากันก็ตามใจเขาแต่เราจะต้องนึกถึงข้อที่ว่าที่ถูกที่ดีที่จริงที่ยุติธรรมที่อะไรมันเป็นอย่างไรถ้าว่าเขาจะไม่เอากันเราก็ยังเอาได้คนเดียวสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรม เขาจะว่าเราบ้าเราก็ไม่บ้าเราคงมีศีลธรรมได้โดยที่พวกที่มันไม่มีศีลธรรมมันว่าคนนี้บ้า เดี๋ยวนี้เรามันโง่เองเพราะเขาว่าบ้าเราก็จะพลอยเป็นบ้าไปด้วยที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ให้คนตั้งเยอะแยะมันพูดว่าคนไม่สูบบุหรี่มันบ้าไอ้คนนั้นก็เลยสูบบุหรี่ก็มันโง่ไปเชื่อฟังคำของคนบ้าข้อแก้ตัวที่ว่าผมทิ้งบุหรี่ไม่ได้เพราะเพื่อนไม่ใช่เพราะผมอย่างนี้ผมได้ยินมาเป็นสิบสิบครั้งแล้วที่เขามาแก้ตัวว่าผมทิ้งบุหรี่ไม่ได้ทิ้งเหล้าไม่ได้เพราะเพื่อนไม่ใช่เพราะผมแต่ไม่ได้ลองคิดดูเพราะเรามันโง่เพราะเพื่อนมันบ้า หรือมันจะแลกกันก็ได้ผัดกันโง่ผัดกันบ้าคนละทีก็ทิ้งบุหรี่ไม่ได้ทิ้งเหล้าไม่ได้เรื่องศีลธรรมอื่นๆก็เหมือนกันแหละถ้ายังมัวแต่ผลัดกันโง่ผลัดกันบ้านี่มันก็จูงกันไปลงเหวหมดนั่นระวังให้ดีๆคนวัยรุ่นโดยเฉพาะต้องระวังข้อนี้ให้ดีๆให้มีศีลธรรมที่ตั้งรกรากอยู่บนความกตัญญูกตเวทีนั่นคุณช่วยจดจำไว้ดีๆนี่คือความเป็นความตายของสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณขอให้ทุกคนสมาทานศีลของมนุษย์ไว้ว่าเราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาว่าเราจะเป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์ว่าเราจะเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนว่าเราจะเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติหรือของชาติแล้วว่าเราจะเป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง5อย่างนี้มันกตัญญูกตเวทีทั้งนั้นแต่มันสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเราจะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาอย่าจับบิดามารดาใส่นรก นักเรียนไปเที่ยวเสียสอบไล่ตกก็โกหกบิดามารดาว่าสอบได้ขอเงินอีกตั้งหลายปีกว่าบิดามารดาจะรู้ว่ามันไปเลวไหลที่กรุงเทพแล้วมันไปเสียจิตพวกจิตตารางเลยนี่มันเป็นการจับบิดามารดาใส่นรก แล้วก็มีอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องนิยาย ที่นี่ก็มี นั่นอย่าเป็นผู้จับบิดามารดาใส่นรกเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาแม้เป็นพระเป็นเนนแล้วก็ยังต้องเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาบิดามารดาจะชื่นอกชื่นใจได้ด้วยวิธีใดจงทำอย่างนั้นให้ศึกก็ศึกให้บวชก็บวชให้ทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นชีวิตของเรามันมีค่าอยู่ที่บิดามารดาเพราะเราเกิดเองไม่ได้เราไม่ได้เกิดจากโครงไม้เราเกิดจากบิดามารดาขอให้ภาวนาที่จะเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดาถ้าอยากกลัวบิดามารดาไม่ต้องการให้เราชั่วต้องการให้เราเจริญเราจะอีกอยากทำชนิดที่ว่าจับบิดามารดาใส่ลงไปในนรกให้ร้อนใจอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เราต้องมีครูบาอาจารย์อย่าคิดเหมือนอย่างที่พูดแล้วข้างต้นว่าเด็กๆสมัยนี้ไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีสถาบันของครูบาอาจารย์ตัวกูเป็นตัวกู ต้องได้อย่างที่กูต้องการนี่ครูบาอาจารย์ต้องสนองความประสงค์ของกูเพราะว่ากินเงินเดือนที่เขาเก็บไปจากพ่อแม่ของกูอย่างนี้ไม่มีบิดามารดาไม่มีครูบาอาจารย์ความกตัญญูไม่มีความเคารพไม่มีความเชื่อฟังไม่มีความละอายบาปไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้เด็กคนนั้นมันชิบหายเองไม่ต้องมีใครมาทำให้ชิบหายก็ทำตัวเองให้ชิบหายเพราะว่าเขาไม่มีครูบาอาจารย์ที่ข้อที่ว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนก็ถือว่านี่ก็เป็นความกตัญญูกตเวทีเราอยู่ในโลกนี้เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นหรือว่าโลกนี้มันอยู่ได้เพราะมันช่วยกันคนละไม้ละมือไอ้โลกนี้มันจึงเป็นโลกอยู่ได้ฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้กับเขาด้วยเราก็เป็นหนี้บุญคุณคนทั้งหลายที่ช่วยกันทำให้โลกนี้มันมีอยู่ได้นี่เป็นเหตุผลที่กว้างกว้างทีนี้เอามาให้มันแค่ว่าเพื่อนแท้ๆเนี่ยเพื่อนเล่นเพื่อนกินเพื่อนอะไรที่เราจะต้องมีกันทุกคนเนี่ยเราจะต้องเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนอย่าเป็นเพื่อนชนิดที่ปลอมหรือว่าเทียมเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเพื่อนที่แท้ของเพื่อนเพราะความกตัญญูกตเวทีมันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วมันจะรักใคร่ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเลี้ยวไปทางไหนมันจะพบแต่ความปลอดภัยความยิ้มแย้มแจ่มใสความทุกข์เกิดขึ้นมันช่วยกันแก้ไขไปได้โดยรวดเร็วแม้กระทั่งความทุกข์ทางจิตใจถ้ามีเพื่อนที่แท้ที่จริงที่ดีเขาจะช่วยปลอบโยนหรือว่าเขาจะช่วยชี้แจงให้มันสิ้นไปได้แล้วคำว่าเพื่อนนี่อย่าหมายความแต่เพียงว่าเพื่อนที่เพื่อนเกลอเล่นหัวด้วยกันคำว่าเพื่อนมีหลายความหมายเอากันอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าไอ้ที่ต่ำกว่าเราก็เป็นเพื่อนเสมอกับเราก็เป็นเพื่อนสูงกว่าเราก็เป็นเพื่อนที่ต่ำกว่าเราก็ต้องรักเขาช่วยเหลือเขาเสมอกันก็เป็นเพื่อนกันไปที่สูงกว่าเราก็นับถือบูชาเขาอย่างนี้มันเลยเป็นเพื่อนหมด คนที่ดีกว่าเราสูงกว่าเราก็เป็นเพื่อนของเราที่จะพร้อมที่ช่วยเหลือเราไอ้ที่เลวกว่าเราต่ำกว่าเรายากจนกว่าเราก็เป็นเพื่อนของเราพร้อมที่จะช่วยเราที่เขาเรียกว่ากัลยาณมิตรนั่นก็หมายถึงครูบาอาจารย์หรือว่ากระทั่งพระอรหันต์ก็เป็นกัลยาณมิตรของคนได้นี่ก็เป็นเพื่อนชนิดหนึ่งซึ่งมีความหมายสูงมากแม้ที่สุดแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์ในแง่หนึ่งในเหลี่ยมหนึ่งก็เป็นเพื่อนได้แต่เราอย่าคิดอย่างนั้นเลยให้เป็นบิดามารดาเป็นครูบาอาจารย์อะไรไปถ้ามันเหลือแต่เพื่อนนี่ต่ำกว่าเราก็มีเสมอกันก็มีสูงกว่าเราก็มีก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนที่ยากจนกว่าเราต่ำกว่าเราก็รักเขาเอ็นดูเขาช่วยเหลือเขาที่สูงกว่าเราอยู่เหนือเราก็เชื่อฟังเคารพบูชาเขาหรือช่วยสนับสนุนเขาที่เท่ากันก็ไปด้วยกันอย่างกลมเกลียวนี่เรียกว่าเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาตินี่หมายความว่าเราอยู่คนเดียวไม่ได้มันต้องรวมกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชาติแล้วก็เป็นสมาชิกที่ดีของชาติเพราะกตัญญูต่อชาติหรือต่อเพื่อนอย่างเดียวกันเรารักเพื่อนเพราะเรากตัญญูต่อเพื่อนเรารักชาติเพราะว่าเรากตัญญูต่อชาติทีนี้เขาไม่สอนกันอย่างนี้ให้ทำละเมอเคารพธงชาติภาคีริ้ว เด็กก็ทำอย่างฝืนใจทำไม่รู้ว่านั่นมันคืออะไรเพราะไม่ได้สอนเรื่องกตัญญูกตเวทีมาตั้งแต่อ้อนแต่ออก อันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็เป็นสาวกที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่ขบฏต่อหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเชื่อฟังคำสั่งสอนจะทำอะไรนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนจะตัดสินใจอะไรลงไปนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเช่นว่าเราจะทำอะไรลงไปนี่เราทำเหมือนกับว่าเราไปถามพระพุทธเจ้าก่อนไปทูลถามพระพุทธเจ้าก่อนขอความเห็นว่าเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรถ้าเราใคร่ควรอยู่อย่างนี้เราจะพบคำตอบคล้ายๆกับว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกพวกมีจะหย่ากันเนี่ยไปถามพระพุทธเจ้าก่อนมันก็จะเกิดสติสัมปชัญญะชนิดที่จะบอกให้รู้ว่าเราควรทำอย่างไรมันถูกกว่าที่จะทำไปโดยพลุนพลันพลุนพลันมันเป็นภิกษุสามเณรจะทำอะไรก็จะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนถามพระพุทธเจ้าก่อนจะสูบบุหรี่นี่ก็ถามพระพุทธเจ้าก่อนจะทิ้งบุหรี่ก็ไปถามพระพุทธเจ้าก่อนท่านจะบอกว่าแน่แล้วควรจะทิ้งนี่ถามพระพุทธเจ้าก่อนหมายความว่าอย่างนี้ไม่เป็นผู้ประมาทก็เป็นสาวกที่ดีของพระพุทธเจ้านี่คือความกตัญญูอย่างใหญ่หลวง อย่างเราบวชนี่สืบศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้เป็นการกตัญญูอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านมีพระประสงค์จะให้เราช่วยกันทำให้มีศาสนาไว้เป็นที่พึ่งแก่โลกทุกอย่างเป็นไปดีหมดเพียงแต่มีความกตัญญูอย่างเดียวนั่นกตัญญูต่อบิดามารดาจงเป็นบุตรที่ดีของบิดามารดากตัญญูต่อครูบาอาจารย์ก็เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์กตัญญูต่อเพื่อนฝูงก็เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนกตัญญูต่อประเทศชาติก็เป็นสมาชิกหรือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติก็สั่งว่ากตัญญูต่อพระพุทธเจ้าซึ่งมีบุญคุณต่อคนทุกคนก็ทำตนให้เป็นสาวกที่ดีเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาที่ดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ศีลธรรมทั้งหลายทุกข้อกี่ข้อกี่ข้อจะมาหมดจะมาเองโดยอัตโนมัติแล้วพอดีในลักษณะที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาขอให้ตั้งตนโดยคุณธรรมคือความกตัญญูกตเวทีที่รับรู้รับผิดรับรู้ในข้อที่เราอยู่ได้ด้วยบุญคุณหรือประเดชพระคุณของใคร ก็กตัญญูมันก็จะทำให้เกิดธรรมะอย่างอื่นอีกมากมายในระบบของศีลธรรมในวันนี้เวลามันจำกัดแล้วก็ต้องรอไว้ก่อนขอยุติไว้เพียงเท่านี้จะพูดกันต่อไปในเมื่อมีโอกาส